da kažem nešto o prezentaciji kratke, radi se mi kao interaktivnu web prezentaciju, jer kad ste mogli da stavim na RUGNS site, da bi vi mogli da pogledate eventualno ceo sadržaj. Isto sam napravio jedan mali sajt koji je ranjen na sve ovo što ću danas da vam pričam, da vi mogu to da pokažete praktično. Prezentacija se odnosi na obične korisnike koji žele da nam pravi svoj sajt, koji će održati na svom ili tuđem serveru, za sopstvene potrebe. Ali pritom ne koriste template-ove neke, već da ceo sajt sami kreiraju, sami pišu kod. Sve često se danas dešavaju greške koje su, ajde kažemo, glupe, ne samo kod sajtova koji koriste obični ljudi, nego i kod fundraisernih sajtova, koji koriste razne organizacije, što je kod nas skoro bio primjer. Kod vladnih sajtova, velike grupe bilo u medijima. Dešavaju se banalne rupe, jer ljudi pišu kod prethodno ga ne provjeravaju, nego im je bitno samo da taj kod prodaju za što veću sumu i tako vratno pedo pare. Ja ću to da kažem nešto o tome šta ja smatram kao server i šta je server za običnog korisnika. Neke opcije servera su, većina današnjih servera se vrti na Linuxu, zato što je sigurnije i nudi više paketa, stabilnije i jednostavno lakše održavanje, praktičnije. Opcije i mogućnosti koje sad nudi su kontrolni panel, razni daemon za baze podataka, razne vrste logovanja pristupa tom serveru. Aplikacije i programi su u zavisnosti od vrsta hostinga, pa tako mogu da kažem za sajtove koje kreiraju obični korisnici, klasičan hosting bi bio shared hosting. On je zamišljen kao jedna mašina, koja deli svoj disk na više korisnika. Tako da, na toj mašini recimo particiju od 500 gigabita, klasičan paket na shared hosting bi bio jedan gigabit i jedan običan shared hosting, jedna mašina s jednim diskom bi mogla da primi po 500 gigabita. Je bliže
mikrofon?
Takav server je jeftin i pristupačniji, ali zato nije baš toliko pouzdan. Koliko pare toliko muzike. Pored toga imamo virtualne servere koji predstavljaju jednu mašinu, malo jača specifikacija, koja isto ima više diskova i koja u sebi sadrži virtualne mašine. To su posebno, recimo imaju jedan hard disk opet od 500 gigabita, ali koji su podelili na manje delove, recimo po 100 gigabita. Na svakom delu od 100 gigabita instalirana je jedna virtualna mašina sa jednim Linuxovim sistemom Linux, takve mašine su malo skuplje i malo su teže za održavanje, samim time što imaju više opcija, povlači veću odgovornost, mora se više paziti, sva sigurnost je u vašim rukama i jednostavno teže za održavanje i su mnogo brže, mnogo više karakteristika. Mi ćemo predstaviti za početak da se naš sajt nalazi na jeftinijoj varijanti B6+. Odmah ćemo da se prebacimo na, dobro, pri toga mogu da kažemo nešto o administraciji. Administraciju možda delimo na sistemske administratore, web stranice, velika je razlika, zato što sistemski administrator ima mnogo veću i globalnu, širniju ulogu. On mora da vodi računa o sistemu, da vodi računa o sigurnosti sistema, o backupovima, o klijentima. On je, bolje rečeno, kao jedan centar na više servera. On je neki godisak. A administrator ove stranice ima mnogo užu ulogu, on održava samo onu web stranicu koju drži, tj. Svoju web stranicu. On ima uloge koje su mesečni backup, tjedni backup, održavanje web stranice, održavanje koda. Ako je recimo neka stranica tipa informativna stranica koja izbaca neke novosti, administrator je dužnost bi bila da piše te novosti i objavi ih. Privilegije su različite, a samim tim i obveze. Pa recimo jedan, ovdje će se prebaciti ugo na kada ćemo sam primjeriti. Šta bi jedan prosječan danas, ajde zovem tačni klinica, napadača, pražen u sebi. To može da bude bilo ko, zato što danas informatika, tačnije svi ti alati za, a ne zovem to hakovanje, su dostupni na Google. Možemo ih lako naći, čovjek koji uopšte ne razume ono što koristi, može to koristi, jer ima pravo. Neko drugi koji je nešto znao.
Mikrofon.
Podario. Treba da kažemo da napadač raspolaže sredstvima, isključivo sredstvima koje mu mi damo, znači da on ne može da izmisli novu rupu na nekom sajtu, ako ta rupa već ne postoji, a za tu rupu smo krivi mi ako smo otvorili. Skeniranje se isto može vršiti bukvalno sa Google-a, samo ukucamo neki skener za razne radnosti na serveru, Google sam će izbaciti hiljade i hiljade sajtova koji imaju te skripte koje pretražuju sami, znači na osnovu već poznatih hranjivosti, oni skeniraju zadati sajt sa svim mogućim stvarima i izbacuju nam da li je ranjeno nešto, da li nije. Naravno, možemo i nasumičnim istraživanjem zaključiti da li je neki sajt ranjiv ili ne, tako što ćemo jednostavno na sreću probati razne stvari koje mi znamo. Da bismo zaustavili tog napadača, prvo moramo da osiguramo kod. Ako ne osiguramo kod, onda idemo na to da recimo otkrijemo koje da bi ga sprečili da ponovno tu padne. To ćemo raditi u logove. Kada napadač pristupa našem sajtu, on se može logovati na primjer na kontrolni panel. Recimo to bismo radili skriptom koji će beležiti njegovu IP adresu. Ili tačnije beležit će IP adresu svakog ko se loguje u kontrolni panel. I time ćemo imati listu. Ako se neka IP adresa ne poklapa sa našom IP adresom ili nije iz našeg ninja, mi ćemo tu adresu prvo provariti na nekom quiz sajtu koji će nam dati informaciju o njegovom provajderu i zatim njegovom provajderu će uz policijski nalog recimo poslati tu IP adresu da on će dalje provariti ko je bio sa tom IP adresom, kada online, koje vreme i koje sajte je posjećivo. I FTP logovi su logovi kako pristupa našim fajlovima, zato već mora imati šifru i korisničko ime same naše control panel, što već malo teže. Reći vam našto software koji je često ranjiv na serverima, obavezan je za neke interaktivne stranice. Interaktivne stranice su različite, na primjer statičke, gdje su stranice pisane u HTML-u, one imaju čisto imaju ulogu da jednostavno predstavlja neki sadržaj, ne imaju interakciju sa korisnikom, neće korisnik moći da vidi, da pošle neke podatke, nešto da skine ili već, nego samo moći da čita. A PHP ima ulogu, PHP je zapravo programski jezik koji je objektivno pisan. On služi za pisanje web skripti, većina sajtova danas se pokreće sa PHP-om. Sajtovi koji pokreće PHP su dinamički, znači imaju neku interakciju sa korisnicima i što je još bitno, imaju interakciju sa drugim softverom kao što su baze podataka, recimo SQL. Za web mi ćemo koristiti databazu koja je danas najkorišćenija, to je MySQL. Pokreće većinu sajtova, pored nekih kraćih verzija kao što su Postgres i SQLite. Aktualna verzija je 5.5, što je veoma bitno, verovali ili ne, u ovu verziju je mnogo lakše, ajde da kažemo, provaliti nego u stari verziji. Vjerujem. Ajde se prilacimo na prvu radnju za nas. To je SQL injekcija. To je ranjivost koja nastaje interakcijom PHP i SQL. Kad mi imamo neki sajt koji je pisan u PHP-u i imamo bazu podataka, mi na primjer planiramo da izvlačimo ili da šaljemo podatke SQL serveru koji te tu sintaksu SQL-a prihvati, pročite i pošaljemo podatke nazad. I sve u tome posrednik sam jezik PHP. I tačno te promenjuje koje su PHP. Ako se one ne filtriraju, postoje mogućnost da mi u PHP promenjive smestimo bilo što. A to se često rešava get parametrom koji se čita iz linka same stranice. Na primjer vidite u formu ovdje. To je klasična forma za logovanje korisnika na IT site. Znači ima jedno polje koje predstavlja korisničko ime i polje koje predstavlja šifru. Kod su dali samo za kod. Kod za tu stranicu bi na primjer bio ovak. Ova promenjiva user kupi podatke iz ovog prvog podjela i snimi ih u promenjivi user. Ovaj drugi post method kupi podatke iz polja password i snima ga u promenjivi password. Zatim dalje kod proveri da su one prazne, to je znači ako su tačne, onda nisu prazne. I ako nisu prazne, izvrši SQL analizu. To je ova naredna organizacija. Ona znači izabere sve iz kolone korisnika ako su, ako postoji tako korisničko ime, tako šifra. I onda kasnije MySQL proveri da li je taj izraz značan, da li postoji neki korisnik s tim imenom i korisnik sa tom šifrom. Ako postoji, odgovor je jedan, što znači da je odgovor značan. I on napravi na sesiju i ulogu nas. Taj koji recimo delo je čisto, kao da nema neku grupu ili već šta. Ali nije tako, jer te varijable su čiste, uopšte nisu kontrirane. Znači, šta god mi unosimo u to polje, to se snima u tu varijablu i to se ubaca u to polje. Sad neki dačko primi šta god. Je bio pametan i palim ideja šta ako ja unesem samu naredbu SQL, šta će onda da se desi? Jer ako unese samu naredbu SQL-a, onda će nosi naredbu SQL-a u već jednu, u već postojeću naredbu SQL-a. I tako pravi unit tih naredbi i možete izvrši jednu. Sad recimo, skoro moležno. Recimo da tu klinicu padne da unese najobičniju naredbu, to je 1 ili 1. Ako se sećate svi, a većina se seća prvog razreda srednje škole, kad većina nas radila to u kologiju, istinitosnih tablica, prva stvar je 1 ili 1, u istinitosnim vrednostima uvijek da je 1. I isto tako za šifru 1 ili 1, u istinitosti vrednosti uvijek da je 1. I sad ako mi to unesemo u SQL komandu umjesto nekog korisničkog imena šifru, kako će izgledati to? Znači on će reći select te korisničko ime i šifru iz tabele korisnici gde je 1 ili 1 i šifra 1 ili 1. Znači ako korisničko ime bukvalno postoji i ako šifra postoji. A u jednoj tabeli postoje više šifara i više korisničkih imena i više šifara. Znači dovoljno je jedno da se mi možemo logovati bilo kako. Takvi sajtovi danas postoje, ja sam našao jedan, da sam vam primjer, nisam te više njih izdvajam. Pa evo sad ću da kažem praktično što sam vam kako izgledao. Bez problema, bez ikakvih logova, a i sam može da briše svoje logove i u tome ne može da ne. Ali s obzirom da su toliko ozbiljni da sam ovo našao pre 3 nedelje, vero neće biti da to neću. To se može... Vrati samo... To se isto može staviti isto toliko lako, tako što ćemo iskoristiti funkciju MySQL realScape-stream. Veoma laka stvar, veoma često se preskoču u kodiranju, ta funkcija jednostavno uzme naš cijel string i kaže sve što u tom stringu nije karakterskog tipa, znači kao što su ovi nadnici ovde, ona ga iseče. I onda bukvalno ne možemo donesemo nikakvu SQL naredbu, samo karakterskog tipa. Znak i to je to. To je najlakši način da se to filtrira, mada postoje i neki razni načini prelaženja preko tog filtra, ali za većinu je to dobro.
Prebacili bi.
Postoji još jedna ranjivost sa SQL-om. To je druga praktična ranjivost, više danas da pokažem, i stvara da su više teorijski. Pokazuju se samo što te su mogućnosti i kako se nalazi. Recimo da imamo neki sajt koji lista, koji se bavi novostima. Znači lista novosti na indeksovoj strani. Recimo, baza za takve sajde bi izgledala ovako. Imamo prvu kolonu ID, koja snima brojeve, identifikatore. Recimo, ID bi bio primarni ključ za našu bazu. Primarni ključ znači da je to stavka po kojoj se meri originalnost, po kojoj se razlikuju sve stavke baze. Naprimer, neka novost može da ima isto ime, ali će uvijek da ima isti, ili će da ima različiti identifikacijni ključ, zato što je on po default opciji ima auto-increment, znači svaki sledeći broj se povećava. Ne možemo imati, na primjer, dve novosti sa ID-im 1 ili bilo kojim drugim brojem. Uvijek je različit. Imamo, znači, kolonu ID, name, text i auto. Prva je integer tipa, druge su, naravno, karakter ili tekstualni tip u kojoj smještamo novosti. I sad, kada neki korisnik lista onako vesti i želi neku vest da pročita celu, on klikne na nju i gore mu se pojavi ovakav link. Šta Telin kaže? Telin kaže da će get parametar u PHP skripti, izvući ovo 3 ovdje, što kaže id jednako 3, ubaciti to 3 u SQL bazu i naći gdje se taj broj poklapa sa id 3. Zatim će tu vest on izbaciti i sortirati da ovaj ovdje prosto ide. Znači, u promenju id, mi smeštamo taj parametar tu, get id, i zatim kažemo u SQL, izaberi sve iz tabele vesti gdje je id jednako ono ovdje provedimo ovaj izlist. Naravno, radimo se sve opet dešava zato što ta promenjiva nije filtrirana, ali na više načina, jer za razliku od prethodne ranjivosti ovdje imamo select, ali kraće ga obrga. I sad, ta select funkcija nam je u stvari u realci na novi gabi, ona spada u spajanje. Ono nam omogućava da mi možemo da selektujemo bilo koju kolonu, bilo koju ćeliju, bilo koju tabelu. I recimo ta baza podataka bi imala tabelu korisnici, kao i svaki drugi veliki set. Kao i svaki drugi veliki set. Tabela korisnici bi imala određene korisnike koji predstavljaju administratore i koji imaju neograničena prava na setu. Znači oni mogu da brišu novosti, dodaju novosti, pristupaju čitavim fajlovima i razne stvari od setu. I sad, problem nastaje ako mi možemo da bacimo na ćelijsku ovu kod i da se šetamo slobodno po bazi, neko će da vam ovog teta pogledaš taj tabeli korisnici i da vidi šifre od svih kuponu i sa njihovim korisničkim imenom šifrom će on moći da pristupi. Ja sam napravio jedan sajt na kojem mogu da vam pokažem kako to zapravo radi, ali da vam ne bih objašnjavao kuponu cijelu sintaksu SQL-a, napisat ću vam samo krajnje reze. Krajnje kuponu. Sajt se gleda ovako, ono je prost. Jedina namera je samo da pokažem gdje su. Recimo da je ta novost se zove SQL Injection Test Site i mi ćemo kliknuti i to će nam izbaciti. Ovo naslov, to je deo HTML koda, on ima veze sa SQL bazom, a naslov se uči iz SQL baze sa IDM 3, koji je ovdje dolažen. I naslov glasi SQL Injection Test Site. Autor teksta se uči iz kolone sklone users i on je admin i vest je samo text site. Ali text vest. Sad ćemo mi recimo da ubacimo neku sintaksu da prošetamo malo dalje po tebe. To ćemo da uradimo sa union. Prvo, pošto će nam omogućavati da spojimo dve select naredbe. Reći ćemo union, select all. Sad ćemo da nabrojimo tabele, kategorija ima 4. Umjesto druge kategorije, tačne kategorije naslov, ćemo da nabrojimo, stavit ćemo u grup, concat, i ovdje ćemo izdvojimo user name, ovaj znak je u hexu i znači da samo ću stavim dve tačke između, da se ne spoje korisnička šifra i korisnički ime šifra i password. Ostala treća i četvrta kolona zapravo uopšte nisu bitne, ono samo treba korisnički ime šifra. Iz tabele users. I sad ću vam dozvoliti da radim. Samo sam površno napisao. I da, vidimo, naslov je admin admin. I umjesto naslova standardne vesti, ona nam je zbacila korisničku šifru, korisnički ime šifru samog administratora. I mi se tom šifrom možemo da se logujemo. Da vidimo da ovo radi. I kaže uspješno smo se logujeli, imamo pristup celom sajtu. I možemo da dodamo drugi admin i da brišemo novosti, da radimo bilo što. Postoji način da se to spreči. Isto je veoma lako, pošto je identifikator u pitanju. Malo je logički način, nema veze sa zabranom karakterom i slično. Pošto je identifikator u pitanju, znači ID je uvijek prvi. I u slučaju da mi unosimo karakter, znači da mi unosimo nešto što ne dozvoljamo. Mi ćemo jednostavno reći, ako identifikator nije numeričnog tipa, izbaci neku povredu. Tako da kad god bi neko pucao, recimo bilo šta, sem broja, nekog broja koji označava vest, PHP bi mu izbacio, recimo, evo, ja sam pravi spisac i tako se tako neko probao da dobi bilo šta ne numeričnog tipa. I neće moći da vidi bilo šta iz SQL iskaza. To je bilo za kreiranje druge ranjivosti. Sljedeće ranjivosti koje ću pogledati su više teorijskog tipa. Prva je local finding inclusion. To je ranjivost koja zapravo ima više svrha. Jedan njih da se... Bez svih ono šta je. Znači, mi imamo jedan sajt koji izgleda ovako. Tu stavljamo logo, ovdje stavljamo navigaciju, ovdje stavljamo sadržaj glavni i dole copyright ili autor ili bilo što neke referencije. I sad dosta ljudi gleda kao da nam bi pravili 1000 strana sa sadržajem, recimo oni će staviti tu jednu stranu i ovaj ovdje ovdje deo strane koji se zove main content neće da mi bude statičan, već onda se menja. Statik će da bude statičan, logo se neće menjati, logo se neće menjati, copyright se neće menjati, a to će tu biti promjena. To će mi najlakše raditi sa funkcijom PHP koja se zove include. Ta funkcija ima za ulogu da učita bilo koji fajl koji se znači, dana putanja fajla, funkcija include i nazad tog fajla i stranica se učiti. Tako će administrator eventualno uštediti resurse, štediti sebi muke, skratiti kod, ali će opet otvoriti jednu veliku ruku ako ne znam da filtrira. A većina opet ne znam da bi dan danas na mnogo drugim sajtovima se nalazi ista stvar i napraviti sve i kod. Recimo imamo ovak izgleda tako. Strana je jedna, kod get parametru mi uzimamo stranu. Znači link izgleda ovako. Neki site.com, index PHP, strana je jedna kao about. I sad će server uzeti to about iz linka, ubaciti go promenu strana i učitati to strana. Sad, naravno, veoma velika rizična stvar je to što mi možemo bilo što uneti u stranu, ne samo ono što, na što nas link navodi. Mi možemo sad uneti neki sistemski fajl, iako taj fajl postoji na serveru, umjesto strane koje je administrator očekivao, mi ćemo da dobijemo taj sistemski fajl. Primjer od nekih sajtova koji se bez problema mogu učitati su, na primjer, etc password fajl koji sadrži informacije o svim korisnicima u Linux sistemu. I posebno ovaj fajl proc self environ koji sadrži informacije o user agentu. Napravio sam sajt također, to je jednu stranicu koju vam mogu praktično da prikažem. Kako će vam prikažem, recimo... Ovaj ceo sajt se nalazi na serveru mog druga, pa naravno neće da ga spremajmo, ali samo ću da pokažem njegovu listu korisnika. Recimo ovako izgleda ta strana, ja ću sad probati da učitam password file. Pošto taj file nije u istom direktorijumu kao ovaj file, kao ova stranica, to naravno pretpostavljamo to jeste istina, mi ćemo da unesemo, to se u Linuxu naziva backfold, znači znak koji će da nas vode do kraja unazad, do samog roota file sistema, to je znak dve tačke kosa crta, par puta, da bi se sigurili da odmah koliko dobro ne mora da bi imamo, recimo. I unut ćemo po tamo dobro kada. I ja, gospodin, ja sam dobio potpuno svoje korisnike. Koji postavljamo u serverove imena ovdje. Također mogu čitati sve druge fajlove. Taj ideo sam rekao da je više teoretski to što ću samo ispričati šta sve napadač sve može da uradi, jer bi previše dugo trajalo samo objašnjavanje. Jedna od mogućnosti napadača je da uploaduje shell. Shell je znamena skripta koja predstavlja neki skup više skripta u jedan. Te skripte su pisale s namerom da samo napadaču takve drugove olakšaju posao kad već dobije pristup samo serveru. Znači on uploaduje tu skriptu koja je pisana u PHP-u, ima tu recimo alate kao što su alat za upravljanje bazama podataka, da može da vidi drvo svih ostalih fajlova i foldera, da može da pokreće, što je veoma opasna stvar, da može da pokreće komandi šala online. Naravno ima tu jedan primer šala, pokazat ću na Sarajevo sajta. Napadač takođe može da, evo ga način kako može da skine to. Otvorit će file proc self environ. To je sajt u kome se, to je file u kome se učitava ili, to jest opisuje se user agent trenutno koristiti. To jest, i on će u svoj user agent, Mozilla nam da ono user agent switcher, uneti ovaj kod ovog. On kaže da sistem pokrene ovu funkciju koja se zove get, to jest naredba koja će da, koja se na Linuxu koristi da skidnje neki file sa web. Pre toga ćemo na neki besplatan host ubaciti naš shell zlonamenu skriptu u tekstualnom fajlu. I u user agentu ćemo ubaciti ovu nalogu koja će taj tekstualni fajl da skine sa servera i da ga ubaci preko proc self environa u sam fajl gde je naš sajt. To je ovako taj nalog. Čujemo sam kaže putanju gde će da ga smesti i primjeno će ga odmah u PHP. I mi ćemo jednostavno da odmah kucamo adresu sajta i da dodamo samo shell.php i pristupit ćemo shellu. I ostalo tako je sva u samoj mašti napadača, bukvalno ima komplet sajt ruka, evo kako izgleda jedan shell. Dom je veoma je prost, veoma su dostupni svuda po internetu, po Google, možete neka naći milion, evo kako izgleda jedan shell. Znači on daje sva informacije, recimo evo, lista failova koje možemo da menjamo, koje možemo da brišemo, da ih preimenujemo, daje nam evo putanje do samog sajta. Evo recimo što je jedna zanimljiva stvar. Ako već imamo šalno nekom serveru, znači ono već daje failove, folderi sve na serveru. I sad evo, meni je dao putanju do mog sajta. Znači moj sajt je u tom serveru. A recimo da ja hoću da vidim šta još imam na serveru. I onda ne bih išao na moj sajt, recimo šta ih imam. Nego ću odam u www folder gde su smešteni stali serveri. To je gde su teoretski smešteni stali sajtovi. I evo, tu mogu da vidim još, da na ovom serveru ima još sajtova, kao što su ETF, recimo Linux, Unix, Box i tako da. I znači, recimo da jedan server ima više klijenata, ja mogu da pristupim svim njihovim sajtovima. Znači, samo preko jednog sajta ja mogu da pristupim komplet celom sajtovima. Imaću tu još dodatne funkcije kao što su MySQL Manager, koji mi omogućava da pristupim svim bazama podataka, da ih brišem i da editujem, koristim njihove informacije. Recimo, to bi bilo strašno se desi na nekom sajtu koji se bavi online trgovinom ili bilo kakvim internet bankarstvom. Da ja mogu da pristupim njihove baze podataka koja ima podatke o klijentima koji su proverili, koja ima njihove šifre, korisnički imena, da ja mogu ponovno novac da ih skidam sa računa, to je bilo strašno. Mogu takođe da pokrećem komanda online i samo shell Linux, ja imam primjer pokrenut ću komandu koja je lista trenutno direktorijum i ona će mi dati sve koje imam. Znači mogu bez problema da isključim sam taj server, ja imam obično power off komandu. Nemam ograničenja. Ako uspem da podam shell, ceo server imam. Postoji još jedna teorijska ranjivost. Ranjivost to je XSS napad, skraćeno je cross-site scripting, baš tako. To nam omogućava izvršavanje JavaScripti preko PHP forme. Bilo kakva forma za search, recimo, imamo polje, mi unosimo određene karaktere za to polje, PHP kod pokupite karaktere, ubaci koja su kao bazu i istražuje sve. Ako ne filtriramo kako treba, to je ako ne isključimo uglaste zagrade, to je četvrtaste zagrade, koje označavaju HTML tagu ili PHP tagu ili bilo šta, ili sva što nije karakterskog tipa, opet stvarno je mogućnost da se recimo izvrši nešto ovako, što može da... To je više tehnika obmane, jer se u većini slučaja ne može iskoristiti, ali opet može drugim korisnicima izbacivati ovakve poruke, koje može da ih navode, mogu da ih navode na bilo kakve lažne sajtove, neke viruse ili bilo šta, ali opet nam otvara da mi možda pokrenemo neku dobro napisanu JavaScriptu bez samog znanja web administratora, administratora same stranice. Što, to su, na primjer, skripte koje korisnik koji treba da uđe na tu stranicu, redirektuje na neki drugi sajt, sa istom login formom. I on se tu loguje, on je gleda pre toga link, u stvari to je bila fiša stranica, važna stranica koja ima isti izgled, on se loguje, on je gleda direktno vratiti nazad u istu stranicu, a on pritim stavi svoje login podatke. Sad ću raditi ono što rekao sam, ono je dosta toga u shellu. I pokazat ću vam sad jednu opustu, to isto ovako, recimo, hacker rade dalje i dobije shell na vaše server. Jedna mogućnosti koja može da radi su, možeš se već napraviti, znači da potpuno kontroliše vaš cijel sajt. A druga kvarna mogućnost je malo da mu upade na pamet da iskoristi recimo vaš server malo dublje, recimo da ga stavi pod svoje da vi to ne znate. Postoji više načina za to, postoje neki backconnect alati, ali jedan od najprostijih i najduže, najpoznatijih alata su botnet. Posebno botnetovi pisani za Linux. Oni su isto bukvalno dostupni preko Google-a, sve je dostupno preko Google-a. Cijela filozofija botneta da to je jedna mreža zaraženih računara na internetu, znači mreža za zombije. Računar od jednog trenutka kad se zarazi, on nesvjesno po njegovog korisnika pada pod kontrolu onog koga je zarazio. Znači oni su zamišljeni tako što su više njih iz sveta navikli koja je lokacija. Svi koji su zaraženi se povezuju na jedan klijent ili kontrolni server. A tom serveru ima pristup samo čovjek bio statik zarazio ili command, tako i to nazvijem, bot header, recimo. Jedna od najpopularnijih kontrola danas je preko IRC mreža. Recimo da imamo pristup shellu u našem serveru i mi sad uploadujemo bota. Jedan bot koji sam ja izabrao je Kaiten bot. Pisan je u C-u, izbacila ga je Pakistan Security Grupa. Nije baš legalan, ali svakako je popularan među hakerima ili klincima. I sad, taj klinac, pošto već ima shell, uploadove je kaiten.c source od bota. On ima pristup i shell, on će recimo da iskoristi compiler programskog jezika C da ga compiler. To je prosto, 2 sekunde prosto. I recimo sada pogledamo da li se kompiliranje izvršilo. Treba da se zove kite. Nije, ti sam isključio root. Ali sve jedno imamo ovdje. Izvršit ćemo samo kompiliranje još jedno. I taj file će recimo izgledati ovako. Evo da vam pokažem samo source code. Evo ovdje možete vidjeti jedan od načina na koji se bot krije i samo postavku botnet. Znači on uzima lažno ime bash, a svi znamo da je bash jedan shell Linux sistema. I tako kad bi neko kucao listu procesa, kad bi neki administrator kucao listu procesa, on bi vidio bash i verovatno ne bi posumnio da je to neki malicizan software. Ovdje dole su postavke za IRC na koji će kanal da dođe. On će doći na Freenode server, Freenode.net, na kanal Linux HS1337. Key nije potreban uopšte ovdje, ali da. I kad je taj bot kompiliran, napadat će ga pokrenuti prosto. I sad ćemo pogledati da li se stvari tamo u sebi. Znači, sad ćemo i mi da se konaktujemo na IRC server, jer moramo i mi da budemo tamo da bi smo mogli da ga kontrolišemo. Treba da bude botnet i javno. dobio je malo čudan x, jel se njihovi nikovi dodaju radu. Zato što je pretpostavka da će nekako već krenuti sa tim poslom, da ih ima toliko da ni sam neće moći da ih pobroji. I onda ako bude za svakog morao da odredi ime, onda bi bukvalno morao da kompilira jedan isti botnet jedno 100 puta, za svakog bota po jedan. Velika opasnost koja se tu dešava je što, samo pogledajte na primjer Vukovicu koja je veoma zanimljiva. Šta nam ona kaže, na primjer, da mi možemo bukvalno njemu preko IRC-a da zadajemo komande koje će onda završava na svom shellu. A da pritom mi sami ne moramo da pristupamo uopšte tom shellu, mi ćemo budemo najbolj blizu. Tako ne samo da stvorimo neku remote kontrolu, nego ne stavljamo nikakve logove, ne stavljamo nas u neku opasnost, niti imamo bilo kakve dodine tačke sa servera. A pritom server, sam bot je skriven pod nekim levim procesom i nikoga neće pronaći. To je samo jedna od funkcija. Danas su isto botnetovi popularni iz više razloga ili imaju jednu drugu funkciju koja se zove DDoS. To je metod kojim će jedan bot iskoristiti svu brzinu servera na kom je. Recimo server ima brzinu 100 megabita po sekundi. I on može da primi jedno 500 klijenata. Više, da, recimo, teorijski. I sad mi zarazimo jedno par ovako jakih servera, možda 10 njih, ne moraju toliko, ali 10, koji imaju istu brzinu po 100 megabita po sekundi. I sad, dosljedno omogućiti da mi njima zadamo komandu, kojom će ovaj bot da usmeri sam njihov internet protokol, sam njihov protokol u jednu tačku. Recimo na neki server koji mi mrazimo, pravi na konkurenciju ili bilo šta, i kad se sam taj saobraćaj usmeri na jednu tačku, taj server koji će biti opterećen svim ovim botovima će polako usporavati do jedne tačke dok se ne desi na uru, to znači bukvalno će prestati da radi, da će biti toliko opterećen, neće moći da stigne, neće moći da vrati toliko flagova koliko će da ih primi. To je samo jedna funkcija, na primjer, opet na Windowsu je mnogo gore. Windows je s te strane napravljen bukvalno za krađu para. Recimo danas postavljen mnogo sajtova koji se za snimanje filozofiji imate link. Vi se registrujete, sakrijete nešto za njega, pošaljete nekom taj link, neko klika na taj link i vi dobijete novac. I sad recimo, Linux, botnet, Windows, botnet ima baš puno. Oni se razlikuju samo na imenu, lako ih je kompilirati, još lakše se šire, zato što postoje kripteri za Windows koji skrivaju sam source code kod botneta, onda se čini da je legal, da nije ništa strašno. Može da se binduje sa drugim programima kada se pokreće recimo uz neki paint ili bilo šta. I oni se masovno šire raznim torrentima, raznim sajtima za skidanje. Problem jeste kad, a imam par ljudi znam, to sam ja sličnih stvari, botnet recimo od 15.000 Windows bota. I sad mi isto imamo taj sajt, na kojem kliknemo na taj link, određeni dobijemo neki novac. I recimo ja ću jednostavno usmeriti svih 3-16.000 botova na taj link. Svi oni kliknu koji ja dobijem ogromno novac za jednu sekundu. Što naravno opet operater samog tog sajta ne može da provali. Možda bi mu bilo sumnjivo sve što je to sve u isti sekundi, ali recimo ću aktivirat ću poslovno svaki sat vremena, ne bi. Njima su svima različite IP adrese, sve su to različite računari. I ja ti jedno zaradu na ilegalan način, preko jedu se. To je bilo to, otprilike. Od botnetova nema neke posebne zaštite, sve je na nama da mi pazimo šta će da krećemo. I da jednostavno pročinimo sada da ako ne dozvoljimo kompiliranje fajlova ili pokretanje istih, ako ne pokladimo računa toliko permisija, makar redovno gledamo proces i gledamo port. Jer koliko god taj Linux botnet, na primjer, bio skriven, on će morati da pokaže nama rutu sam, ako je otvorio port prema IRC-u ili sam saobraćaj preko sebe. To je bilo to u prezentaciju. Ova prezentacija će vratno biti okačena na nekom serveru LubuNSA, pa će moći da postupite online, da pogledate sami kodove, praktično da ih isprobate. Tu je i sajt koji je ranjen na sve ovo što sam pokazio, pa ćete moći praktično da vidite s so što ovdje su svi tu. Također će na sajtu postaviti lista ranijih sajtova, tako da možete probati. No, kažete se neki profesijalni, kako ako nećete da ostaje još IP adresa koja je sada vjerojatno predstavljena.
Još nekako. Ovo je probudio.